Ціна честі. Повість. Розділ перший. Почувалася спустошеною. Здавалося, що про це знають усі, і навіть перехожі на вулиці глузливо посміхаються тобі вслід. Канікули. Скільки ж то райдужних планів та сподіванок було в тебе на ці дні ще зовсім недавно. Бачила себе в Карпатах, як мчиш на лижах меж засніжених смерек разом із Вовчиком, вдихаєш чисте морозне повітря. І від цього повітря, від білизни свіжого снігу, від присутності поруч Вовчика і від кохання до нього паморочиться в голові. Ти голосно смієшся, бо тут, на полонині, так просторо, так вільно, так хороше, і твій дзвінкий сміх відлунює десь далеко між деревами, між горами. Красива казка. А тепер нічого. Нічого не лишилося. Все втратило сенс. Не хочеться нікуди їхати, не хочеться нікого бачити, не хочеться навіть жити. На тумбочці серед книжок і конспектів лежить залікова книжка. Знічев'я береш її до рук, перегортаєш сторінки, перший, другий, третій, четвертий курс. На останній сторінці перший семестр четвертого. Усі оцінки відмінні, і лише зрідка стоїть добре. Ще 2 дні тому ця книжка була предметом твоїх гордощів, адже за цей семестр майже все складено на відмінно. Тепер цю книжку ти готова порвати й спалити, бо у ній зафіксована твоя ганьба, яка завжди пектиме душу, допоки вчитимешся в цьому університеті. Ось вона, ця ганьба. Остання п'ятірка з політології. Ось тобі! Ось! Ось! Вхопивши зі столу ручку, ти, краща студентка, гордість курсу, немов у якомусь безпам'ятстві чи божебіллі, раптом коїш нечувану річ. Креслиш і креслиш це слово відмінно навпроти предмета політологія, аж поки не утворюється на тому місці дірка. Тоді робиш те ж саме із прізвищем та підписом викладача. З такою ж нечуваною агресією знищуєш цей підпис, шматуючи власну заліковку, як наче б знищувала того ненависного викладача, який поставив оцю п'ятірку. Коли б він зараз опинився у цій кімнаті, ти б уп'ялася в нього кігтями і до крові роздряпала б його ненависну пику. Але він тут не опиниться. Мавр свою чорну справу зробив. Тепер його важко буде знайти, навіть обійшовши всі аудиторії кафедри. Роздерта до дірок заліковка принесла тобі бодай якесь полегшення, бодай якась, але помста. Злість ганяє тебе по кімнаті з кутка в куток, тремтячими руками запалюєш цигарку, всеохоплююча злість на себе, на усіх однокурсників. Перед очима знову постали їхні кислі фізіономії. Хто тоді був? Леся, Надя і Вітьок. Оце знамените тріо, яке завжди залагоджувало на курсі усі питання, особливо ті, які виникали під час сесії. Вони знали все, хто, за що і скільки бере, зеленими чи нашими, прямо на іспиті чи у конверті вдома. Прямоходячий вузівський прайс. Ненавиджу всіх! Ненавиджу! Перед очима знову промайнула вся до деталей картина твоєї ганьби. Ніночко, ну будь ласка, не убудеш тебе від цього, ніхто ж про це. Ну, нікому. Ніхто не знатиме, а група одержить екзамен. У всіх будуть спокійні канікули. Ну, невже ти не шануєш своєї групи? Так улесливо, так лагідно умовляла її Леся. Вона благала її чи не найбільше, спершу тет-а-тет, а потім на підмогу їй з'явилося усе тріо. Негарні чутки про політолога ходили давно. Їхня група також не ізольована від інших. Чимало студентів чули і про дачу хабара зеленими, і про дівчат. Проте ніхто не сприймав чуток всерйоз, поки це не торкнулося їхньої групи. Ніна Варашко тим паче на такі чутки не зважала. Дівчина добре вчилася і була переконана, що коли ти вчишся, то й іспит, навіть найскладніший, складеш без проблем. Тож хай переймається тими хабарними історіями хтось інший. Її це не дотикає. Масні погляди викладача політології помічала, проте не зважала. Була вродливою дівчиною, тож звикла, що на її личку та доладній фігурі чоловіки не раз зупиняють свої погляди. Суспільні науки вона любить і у знаннях своїх впевнена, то чого їй боятися? Наївне дівча. Звідки було тобі знати, який хижак за тобою полює, і які апетити має на таких юно-вродливих створінь, як ти? Ще перед останньою атестацією запримітила навпроти свого прізвища надто багато енок. Всі пропущені теми потрібно було перескладати. Едуарде Васильовичу, я б воліла, аби ми з вами спершу розібралися, звідки у мене з'явилися оці енки, звернулася Ніна Варашко до викладача політології. А це вам, моє золотце, ліпше знати, солодкавим голосом відповів їй професор, лисуватий, з круглим обличчям і куцою борідкою чоловік. Але я переконана, що не пропустила жодної лекції, і на практичних заняттях у мене відмінні оцінки. То звідки ж ці енки? Може, це просто помилка? Подивіться, будь ласка, не здається дівчина, сідає навпроти професора і, запитливо дивлячись на нього, уперто жде відповіді. Ох, яка ж настирна! От така ти мені ще більше сподобаєшся. Ці енки, моя ласочко, для того, аби ти нині прийшла. Ці солодкаві слова, сказані з такою ж хитруватою, багатозначною, єлейною усмішечкою, повергли старосту групи Ніну Варашко у стан такого потрясіння, що дівчина пополотніла, напружилася, тривозі вся втиснулася в стілець, на якому сиділа. В цю мить професор встав, ступив кілька кроків, наче вирішив пройтися аудиторією, та й зупинився за спиною студентки. Мить постоявши, поклав свої руки на її щуплі плечі. «Золотце моє, ви знаєте, що ви, красуня, рідкісна?» Ніна в цю мить опанувала собою і, не на жарт розгнівавшись, намагалася звільнитися від рук професора, встати й піти геть. Проте Едуард Васильович, наче вгадав її думки, одну руку зняв, а друга владно лежала на її плечі і змушувала дівчину сидіти. І вона сиділа. Хоч кипіння всередині її сполоханого єства сягало найвищого градуса. Ще трохи, і вона не витримає, буде захищати себе, битися, дряпатися. Золоце моє, я знаю, що ти не тільки красуня, а ще й розумниця. Тож давай без свідків і без зайвих церемоній. Прямо отут полюбовно домовимося. Коли у вас там іспит? 10-го? Ну, от тоді, 9-го, о 19-й, ми з тобою, моє золотце, зустрінемося у 15-й кімнаті нашого профілакторію. По коридору наліво, остання кімната, у самому куточку. Все, на сьогодні ти вільна. Чекаю. Після цих слів професор нарешті забрав свою руку з плеча студентки Варашко та став квапливо збирати зі столу свої папери. Ніна підвелася і, намагаючись продемонструвати рівновагу і незворушність, запитала: «Я не зовсім зрозуміла вас, Едуарде Васильовичу, для чого нам з вами зустрічатися в профілакторії?» Її подруги сказали б на це, що вона тут ввімкнула блондинку, бо насправді їй усе було зрозуміло. «Золоце моє, ти ж не дурепа, а сама мудрість. Ти ж, напевно, хочеш і надалі бути відмінницею, отримати диплом з відзнакою, а там захочеш до аспірантури вступити і при цьому не мати ніяких перепон. Хочеш, хочеш. Я знаю». Едуард Бабій при цих словах дурнувато захихотів і провадив свій монолог далі. «Хто ж цього не хоче? І хочеш, аби група з першого заходу іспит склала, і щоб усі вчасно на канікули поїхали? Хочеш? Так що я чекаю». Роль посла від групи завжди виконувала Леся. Тож вона першою й довідала, що вся група страждає через оцю розумницю Ніну. Варто її уламати, і буде все окей. Річ, звісно, неприємна. Але ж можна на це піти заради іспиту і ради блага друзів. Тож після благань Лесі і трійці стали ходити поодинці до старости курсу й інші посли. Всі постали супроти неї. Пригадалася важка розмова з Валею, яку Ніна ще донедавна вважала своєю подругою. «Нінуль, а давай чайку!» – запропонувала Валя, випхавши у двері з Ніниної кімнати усіх послів від групи, які благали вперту старосту здатися і виконати волю професора політології. «Заспокійся, Ніночко, посидімо, поговоримо, і може нам удвох вдасться знайти якесь рішення, га?» «Ну, чого ти похнюпилася? Нема таких проблем, які б не можна було вирішити. І цю ми якось вирішимо, правда? Якось воно буде, бо ж ще ніколи не було так, щоб не було ніяк». Ніна справді подумала, що подруга стала на її бік, тож полегшено зітхнула і вимучено усміхнулася. «От і добре», – наливаючи чай, мовила подруга. «А пам'ятаєш, як ми з тобою на дискотеці були? Ти ж казала, що ні за що в нічний дискоклуб не підеш. А пішла ж, побачила, що там і як. І класно ж було, правда?» Ніна, відчувши в цих словах якусь нову міну сповільненої дії, різко обірвала подругу. «Ніяк не збагну. До чого ти хилиш? Що так само класно мені буде з політологом переспати? А ти вже пробувала? Кажи, пробувала?» Ніна була така сердита, що трясла подругу за плечі, а тоді відштовхнула від себе так, що та, спіткнувшись, гепнулася на ліжко, яке стояло неподалік столу. «Ото пішла б сама і закрила б цю тему, якщо тобі все так легко і просто. Чого ж ти від мене хочеш?» «Нінусько, ну, не серця!» – піднялася з ліжка подруга, осмикуючи коротеньку спідничку. «Їй Богу, не хотіла тебе образити, а про дискоклуб згадала для того, щоб ти до життя ставилася не по-старомодному. Ми ж бо живемо в сучасному світі. Ти і тобі подібні ніколи не зрозуміють, що усі часи епохи існують цінності вищі. Вони вічні, незмінні. Людська честь, дівоча честь завжди була і є найвищою цінністю. Вірніше, їй нема ціни. І коли ти сама себе поважаєш, цим варто дорожити. Тож передай усім нашим вельмишановним одногрупникам, які отак запросто, без мене, вирішили принести в жертву мою честь і за це задурно отримати у заліковці оцінку за іспит, що я на це не піду. Не піду, не можу. Розумієш?» Емоції перехлюпують через край. Ніна говорить швидко, голосно, і останні слова вона майже кричить. «Я не можу зрадити собі! Ти це розумієш? Навіть коли за цим стоять найвищі оцінки усій групі, це надто мізерна ціна, коли на шальках терезів моя честь, моя гідність і моя доля, та я сама себе зненавиджу». Наступила мовчанка. Приголомшена Валя не знайшла слів для відповіді. Обізвалася тоді знову Ніна. «Скажи, а їм усім, шановним моїм товаришам, хіба байдуже? А не пектиме ваші душі така оцінка? Тобі не пектиме? Га, дорога подруго, чого мовчиш?» «Нін, та схаменись ти, ну про що ти городиш?» – обізвалася нарешті Валентина. «До чого тут уся ця високопарна патетика? Є проблема, і її треба вирішити. Хто про це знатиме? Ніхто ж нічого не знатиме». На ці слова Ніна знову схопилася і кинулася до подруги, наблизилася до неї впритул, схопилась для чогось її руку і голосно з надривом сказала. «Чуєш ти, курко? А я знатиму, я про це знатиму, пам'ятатиму усе своє життя і від себе не втечу, не зможу пробачити собі, і мені з цим жити. Бог на небі знатиме, і це буде наш спільний гріх на усе життя. Тобі цього мало?» Після цих слів обидві дівчини знову замовкли. В кімнаті геть стемніло. Ніхто не вмикав світла. «Ще, ти ж знаєш, – схопила Ніна подругу за руку, – у мене є хлопець, якого я люблю. Як я можу? Що йому скажу?» Дівчина затулила лице руками і затряслася від плечу. Валя була розгублена. Їй було жаль Ніни. Проте вона добре знала, що за дверима товчеться їхня група, і усі чекають на позитивне вирішення проблеми. Тому знову взяла себе в руки. «Дурненька ти, Нінко, та чого ж ти така? Кожна жінка має свої секрети і має на це право. Ми що, в 19 столітті живемо? Якби ти була мудра, то зробила б так, щоб і вовки ситі, і кози цілі. Пішла б, пофліртувала б трохи, погралася б з бабієм у кота мишку, а там непомітно підсип йому в бокал снодійного і хода, а потім скажеш, що усе було, або що нічого не було, бо він заснув, як він, мовляв, міг. Ха-ха-ха! Хоча я на твоєму місці цю ситуацію для себе використала б сповна. Він же не одружений, впливова особа. Ти ж на нього навіть ректорові не поскаржишся, бо повірять не тобі, а йому. Взяла б його в свої руки, а завтра, дивись, вже й сама б дисертацію захистила. Ти ж подумай, ми на 4-му курсі, треба ось вже роботу шукати, а де її знайти? Куди ти поїдеш зі своїми п'ятірками? У село вчителювати? Де тут у місті приткнешся без житла, прописки? Думай, Нінко, думай. Добре про все подумай. Валя вичерпала весь арсенал методів впливу, тому на цих словах схопила з бильця ліжка свою сумочку і попрямувала до дверей. Біля дверей ніби зумисне затрималась ще на мить, знову смикуючи з двох боків свою міні-міні-спідничку. «А я вже подумала», – раптом сказала Ніна. «І кажу тобі, на таку ганьбу не піду. І у кота мишку грати не буду. У мене не той характер. Не у моїй це манері. Не вмію я фліртувати, бо я є така, як є. Тепер сказала все. Йди. І прошу тебе, не веди до мене більше ніяких послів від групи». «Як скажете, панно?» – іронічно відповіла подруга, пересмикнувши плічками. «Я то піду, але ти про це пожалкуєш колись, як порозумнішаєш». Ніна встала з-за столу і закрила двері на замок, а тоді запалила цигарку. Її руки помітно тремтіли від нервового збудження, а в свідомості все крутилися уривки їхньої з Валею розмови. Ось такі от типажі. І ось таке наскрізь прогнили суспільство з подвійними стандартами. Невже, щоб у ньому жити, треба зрадити себе, думала Ніна. Усі, хто не зміг піти на таку зраду, не міг жити за подвійними стандартами, рано чи пізно були розчавлені, знищені. Грицько Чубай, Василь Стус, Василь Симоненко і який ще довгий ряд тих, для кого честь не була порожнім словом. А ось такі, як політолог Бабій, живуть і мають дивовижну здатність пристосовуватися до будь-якої влади, будь-якої ідеології. Такі виживуть за будь-якого режиму. Примажуться, причепляться, приклеяться, як жуйка до студентської лави. Обліплять себе потрібними людьми, начеплять потрібні значки, говоритимуть потрібні слова у потрібний момент. Це треба вміти. А я не вмію. Не можу. І Ніна знову заплакала, ридала з безвиході. Благо, тепер вже її ніхто не чув, не бачив. Її врода обернулася для неї бідою. Не пам'ятає, як і коли заснула. Прокинулася від грюкоту в двері. «Хто там? Це знову я, Нінусь!» Пролунав з того боку дверей улесливий голос Валі, і Ніна з жахом подумала, що ось знову розпочинається вчорашній день. «Хіба я не казала тобі вчора, аби більше з питанням щодо політолога до мене не йшли?» закричала в зачинені двері Ніна. «Ти ж учора виповіла усі пропозиції. Я озвучила вам своє рішення. То чого ж ти знову прешся?» Ніна ніколи ще не була такою сердитою. «Нінусь, вибач, але я тут не сама. Та відчиниш ти нарешті. Будь людиною, ми мусимо поговорити». Коли староста групи відчинила двері до кімнати, услід за Валею ввалилася майже ціла група. І усі разом беркицнулися перед нею на коліна. «Ви що, усі геть з глузду з'їхали?» – металічним голосом спитала Ніна. «Вставайте, блазні! Я вам не месія! Беріть ліпше книжки та йдіть у читалку вчитися. Якщо кому треба поміч, звертайтеся, всім допоможу. Обіцяю пройтися по усіх питаннях». У цю мить сталося щось несподіване. Миттю всі зірвалися на ноги, а на підлозі розпластана й бліда лежала Ірина Балицька. Спершу Ніна подумала, що то перед нею спеціально розігрують театр, і дівчина прикинулася зомлілою. Проте, коли дівчата стали бити подругу по блідих щоках, а та й надалі не ворушилася, студенти не на жарт перелякалися. Хтось скричав «На шатир! Треба на шатир!» Погналися той на шатир по кімнатах шукати, а хтось запропонував негайно викликати швидку. Ірина прийшла до тями. Лікар, яка її оглянула, сказала, що дівчина просто нервово виснажена. Їй треба спокій і добре харчування. Ця історія з Іркою і стала тією останньою крапкою, після якої усі аргументи незворушної старости вже не діяли навіть на неї саму. До неї підсіла Галя Петричко і розповіла, чому Ірка ходить немов з хреста знята. Мама у неї хвора. На рак. Має останню стадію. Вже виписали її з лікарні додому, бо нема сенсу більше тримати. Вмирати виписали. Колють лише знеболювальні. Тож доживає жінка останні дні. Ірка боїться, що як не складе політології і затримається ще, матері вже не застане. Тому вона конче мусить завтра політологію скласти. Ніна знала, що Едик-політолог ніколи не поставить оцінку комусь одному чи двом. Він або домагається того, чого хоче, і звелить тоді старості зібрати заліковки, або ж іспит не складає вся група, аж допоки питання не вирішать. Розробив, бач, методику, паскудник. Так сталося назавтра із їхньою групою. «Ідіть вчіть! Прийдете всі завтра і нагадайте вашій старості, вона знає, що робити», – мовив неоднозначно на кінець. А ввечері до кімнати Ніни Варашко тихенько постукала Іра Балицька. Вона нічого не казала щодо того, що має чи не має чинити Ніна. Вона лиш плакала і розповідала про свою матір, яка вона у неї хороша. І як її жаль! Ніна обняла Іру, заспокоїла, як могла, і запевнила, що завтра політолог поставить іспит усій їхній групі. Усе, що було потім, пригадується Ніні, як у напівбожевільному сні. Ідучи на місце призначеної зустрічі, вона зумисно зайшла в кафе і замовила 100 грамів горілки. Задля сміливості. Вона приготувалася, було використати ту технологію, яку порадила їй Валя. Навіть порошок потрібний в аптеці придбала. Проте хіба Едика проведеш? Він таких дівчаточок, як вона, які опинялися в його пенатах уперше, бачив наскрізь. Тож був ввічливим, лагідним, догідливо запобігливим, пилинки з красунь здував, найкращі компліменти казав щодо зовнішності, а тим часом підливав і підливав бокал коньячку, підсував найкращі фрукти і цукерки, смішив влучним анекдотом і промацував тим часом шляхи до дівочого серця, поки не знаходив потрібну слабинку. Тоді вдавав турботливого папика, легенько гладив плічко, зазирав у вічки, виціловував слізки. Він був добрим знавцем жіночих душ, тож знав, що таку, як Ніна, у такий спосіб не дістати. Її треба було просто добряче напоїти. Був певен у собі і переконаний, що і тут він раду дасть. Раз ця голубонька до нього таки залетіла, то він вже її так просто не випустить. Ніна все міряє кімнату з одного боку в другий. Як же вона ненавидить саму себе, яка огидна собі, у вухах досі солодкаві, липкі, як патока, слова, і такі ж липкі поцілунки старіючого з округлим черевцем чоловічка, цупкі руки, з яких вона вже невладна була випорснути, які жадібно обмацували її всю. Хіба від цього, коли відмиєшся? Невже то була ти? Ні, не ти, бо душа твоя, скоцюрбившись від ганьби, зібгавшись в малесеньку крапочку, тихо плакала від безсилля. Там було лише твоє тіло, безсоромно розпластане, звивалося не від пристрасті. Ні, від огиди, гострого запаху поту чужого, ненависного, осоружного тобі чоловіка. Дивно, що при цьому ще вимовлялися якісь слова, влітали до вух, але геть не дотикали її свідомості, не хвилювали серця. Все було як в тумані, все сталося з нею, і неначе не з нею. Вже одягнено біля дверей струсонув її Едик за плечі. «Ти ж дивись мені, будь розумницею, завтра із заліковими книжками чекаю». 30-й аудиторії, сказав і тицнув у руки залікову книжку, де їй, Ніні Варашко, вже завбачливо стояла оцінка відмінно. А назавтра усі були щасливі. Усі, окрім неї, бо вона написала в своєму бідолашному коханому, який ні про що навіть не здогадувався, що її для нього більше немає. Що вона йому зрадила. Потім подзвонила мамі і татові, що не приїде додому на канікули, бо вони з одногрупниками їдуть у гори. Вона зачинилася в чотирьох стінах і нікого не хотіла ні бачити, ні чути. Вона не знала, що їй робити, як їй надалі жити. Знала, напевне, лише одне – більше тут навчатися не зможе. Не зможе ходити коридорами цього університету. Довго палила свою заліковку. Ніяк не хотіла горіти її цупка обкладинка. Коли ж нарешті все було скінчено, догорів з її відмінними оцінками останній листок, затух вогник останньої цигарки, староста групи Ніна Варашко стала гарячково пакувати до валізи свої речі. Вона поїде звідси геть, щоби ані це місто, ані університет, ні група, ніхто-ніхто її більше ніколи тут не бачив. Розділ другий. Ранок для жінки сімейної такий куций, а скільки ж то треба встигнути, і якою зібраною треба їй бути, Ніна квапиться на роботу. Бо ж о 10-й у неї суд, дуже важкий, відповідальний. Натомість її домочадці навіть не ворушаться. Чоловіка і дітей до сніданку треба заганяти. А ось і твій супчик, Лисюню, такий, як ти любиш, з квасолькою, підсовує Ніна страву до малої доньки. Їжте, діти, Петрику, ти старший, пильнуй за Лесею, з вами побуде тато, бо мамі треба йти. Треба збиратися, щоб не запізнитися, а головне зібрати на столі папери, за якими вчора до півночі сиділа. В голові у Ніни вже репетиції її промови в суді, як захищатиме свого підзахисного, які аргументи використає. В цю мить із кухні долинає. «Ма! Алеся моркву із супу вибирає!» «Лисюню, моркву їсти корисно!» – намагається переконати вередливу доню. «Сергію, та підійди ж ти нарешті, сядь біля дітей!» – гукнула до чоловіка, який забарився в своєму кабінеті. Коли ж той нарешті з'явився, і вона знову спрямувалася до своїх паперів, жестом зупинив її. «Нінусь, хвиличку, завжди, даруй, я бачу, що ти квапишся, але у мене тут до тебе справа одна, дуже делікатна, не знаю, як тобі сказати, але мушу тебе просити». «Це так терміново?» Ніну здивував і тон, і яким розпочав чоловік говорити з нею про якусь справу, і його сум'яття, навіть хвилювання, передчуття її і справді не підвело. «Треба допомогти одній людині», – нарешті видихнув Сергій. «Якій людині? Чому справа?» «Та ось один наш професор влип в історію, завідувач нашої кафедри, ректор за нього клопоче». «Себто як влип? Що зробив?» «Упіймався на хабарі. Студенти позначили доларові купюри і викликали СБУ». «Ну, у такій справі не до мене. І я поспішаю, Сергію, дуже поспішаю, справді». Ніна не стала далі слухати чоловіка, бо квапливо збирала свої папки. «Ти ж розумієш, мене сам ректор просив», – підійшов до неї Сергій. «Він його кум чи сват». «Сережо, ти ж зрозумій, коли вже СБУ взяли зміченими купюрами, то тут справи кепські. Навіть не знаю, що тобі сказати. Я за такі речі точно не візьмуся. І навряд чи хто тут візьметься». «Нінусько, ну ти ж усе можеш». «Не можу, ти ж розумієш, живі факти, річ уперта. Буде сидіти той кум чи сват, хай шукає іншого адвоката. І, звісно, пом'якшуючи обставини». «Але ж ректор просив, він сьогодні ввечері до нас прийде». «Ваш ректор? До нас, додому? Та ти здурів!» «Та не ректор, а той, про кого прошу». «Ніно, послухай, я не з'їхав з глузду, я там працюю. Колеги та й ректор знають, що моя дружина – хороший адвокат, причепився як реп'ях, а я не можу відмовити ректорові. Коли відмовиш ти, це вже інша справа, тоді його треба звести з іншим толковим адвокатом, який візьметься за цю справу. Нінко, ти ж усіх у суді і прокуратурі знаєш». А ти не раз без мого відома ставиш мене в дурну ситуацію, скипіла Ніна. Сергію, розмова завершена. Все, я не маю більше часу. Забереш дітей із садка. Я буду пізніше. Ніна Ярошевич Варашко за якийсь десяток літ у столиці зробила приголомшливу кар'єру, стала відомим адвокатом. Нині ж, їдучи в суд, вона вже не вперше пошкодувала, що колись поміняла професію філолога на юриста. Була б тепер учителькою в школі чи викладачем у виші, як її чоловік, і не приходили б до неї оці всі імениті, пикаті, ласі на гроші й огидні їй людці. Чому те, чого не любиш, від чого намагаєшся відкараскатися, дистанціюватися, постійно чіпляється і чіпляється тобі за поле? Та на цьому й спинила Ніна свої роздуми, бо вже ось її зупинка. А за 100 метрів суд, де справді потрібно було допомогти людині, адже тут все очевидно, є докази, що хлопця підставили. Усе так і склалося, як передбачала. Справу, за яку так хвилювалася, відіслали на повторне слідство. Весь день був у Ніни напрочуд вдалим, бо два інші суди розглядали банальні розлучення. Тож, купивши в маркеті необхідні продукти, жінка поверталася додому в бадьорому настрої. А в цей час у вітальні її квартири за чашкою кави чекав на неї непрошений гість, який сподівався на її допомогу. Сидячи навпроти свого колеги, викладача філософії Сергія Ярошевича, професор політології Едуард Васильович Бабій без явних на те причин раптом неспокійно засовався на своєму стільці. Роззираючись по кімнаті, він побачив на стіні шлюбне фото свого молодшого колеги з тією самою жінкою, на прихід якої очікував як на спасіння. З несподіванки він аж встав, підійшов ближче, якусь мить вдивлявся у фото. «Так, це ось вона і є ваша дружина?» «Так, це і є моя дружина. Вона у мене красуня», – нічого не підозрюючи, мовив Сергій. «Та ще й розумниця. Не хвилюйтеся, вона з хвилини на хвилину має бути вдома». Зайнятий читанням паперів, які вручив йому Бабій, Сергій не зауважив, з яким подивом той розглядав на фото його дружину, яким розгубленим і пригніченим став раптом вираз його обличчя. «Даруйте Сергію Петровичу за клопіт, але я не буду на неї чекати. Мушу йти, діла у мене тут виникли, термінові», – несподівано сказав завідувач кафедри і після години очікування став квапливо збирати в папку свої папери. «Та куди ж ви, Едуарде Васильовичу, ви ж стільки чекали, а ось і вона!» На порозі справді стояла Ніна. Вона одразу впізнала в непроханому гостеві політолога Бабія, ненависного їй чоловіка, який колись зламав їй життя. Була приголомшена його появою у своєму домі, перехопило подих. «Ви?» – спитала здивовано. «Як бачиш, Ніночко, я! Ось такий світ тісний. Не так давно був вашим викладачем у Луцьку, а тепер от...» Почула незнайомий, улесливо запобігливий тон того ж самого голосу, якого б воліла ніколи більше у своєму житті не чути. «Геть! Щоб і духу вашого в моєму домі не було! Мало ви попсували мені життя?» Ніну охопила така хвиля люті, що вона як тигриця наступала на Бабія, та так несамовито, що її чоловік Сергій не на жарт перелякався. У щілинку прочинених дверей сусідньої кімнати стривожено визирали дві пари дитячих очей. Едуард Васильович під наступом Ніни позадкував до вхідних дверей, намагаючись ухопити з вішака своє пальто. Та на лихо, коли вже схопив, то ніяк не міг потрапити рукою в рукав. Між Ніною і колегою стовпом став Сергій і, подаючи Бабієві портфель і капелюх, намагався спинити і якось утихомирити розлючену дружину. «Ніно, ти що здуріла? Отямся! Це ж професор нашого університету, завідувач моєї кафедри, секретар вченої ради! Я там працюю!» Проте Ніна нічого не чула. У цю мить вона була така люта, що готова була вчепитися своїми кігтями в червонясту пику професора хабарника і гвалтівника. Стиснувши розлючену дружину за лікті, Сергій знову і знову повторював те ж саме. «Ніно, отямся! Не можна так! Я ж там працюю! Я там працюю!» «Цей покидьок уже до професора доріс?» – запитала Ніна, намагаючись вирвати з чоловікових рук свої клікті. «Секретар вченої ради, кажеш? А ти знаєш Сергію, ким він є насправді? Це злочинець! Злочинець, який по праву давно має сидіти в тюрмі! Довго сидіти!» Бо коли порахувати, скільки життів він скалічив та скільки хабарів поклав собі в кишеню, то калькулятор брати доведеться. А зараз він прийшов у мій дім, аби я його від тюрми відмазала. Та ні за що. Навпаки, усе зроблю, аби він сів. І то надовго. Сергій був приголомшений словами жінки. Його руки опустилися. Він мовчав. Едуард Васильович нарешті таки потрапив тремтячими руками у рукава пальто, вступив у свої туфлі і, відчинивши рятівні двері, притьмом щез за ними. «Едуарде Васильовичу, вибачте, будь ласка, я ж не міг передбачити, що так все обернеться!» Вийшов у коридор і кричав навздогін утікаючому професору Сергій, намагаючись бодай якось згладити цю дико прикру ситуацію. «Мамо, а цей нацальник со, змій Голинець?» Вийшла в цю мить з кімнати мала доня, і цим простим дитячим запитанням розрядила вкрай напружену обстановку. «Деякі люди, моя рідна, бувають іще гірші від змія Горинича», – відповіла дитині матір, нарешті роздягаючись та виймаючи з сумки продукти. Жінка мала тепер іншу проблему. Життя несподівано піднесло їй неочікуваний сюрприз. Цей інцидент із політологом знову занурив її у те нестерпне минуле, яке вона воліла забути. А тепер вона мусить розповісти про все чоловікові. Інакше йому важко буде зрозуміти її поведінку. Ніколи ще Сергій, який добре знав і розумів свою дружину, такою її не бачив. «Ніно, я тебе не впізнаю. Це не вписується в жодні норми, ніякої моралі. У жодні. Виходить, я зовсім не знав тебе. Думав, що знаю. А виходить, що ні. Я ніколи не бачив тебе такою». Сергій ходив по кімнаті, все говорив і говорив, емоційно жестикулюючи, розмахуючи руками, і вимагав від Ніни пояснення. А вона мовчала. Настала незручна пауза. Жінка брящала посудом, шукаючи кастрюлю, щоб поставити варити на вечерю кашу. Вона не знала, як почати важку розмову, яку наразі їй геть розпочинати не хотілося. «Завтра він мене звільнить. І куди я піду?» – роздратовано звернувся до дружини Сергій. «Чого ти мовчиш? Це ж ти наробила!» «Гарний фахівець завжди знайде собі роботу», – нарешті обізвалася жінка. Та ця відповідь ще більше роздратувала Сергія. «Гарний фахівець завжди знайде собі роботу», – передражнив Ніну. «Дивлюсь на тебе, і в мене просто слів нема. Скажи, яка муха тебе вкусила? Ти хоч уявляєш, що ти наробила? Уявляєш, чим це для нас обернеться? Вгамуйся! Абсолютно нічим!» Нарешті, опанувавши собою, врівноважено мовила Ніна. «Я тебе запевняю, Сережа, що твій бабій мовчатиме, як риба, і ректор мовчатиме. Останній, скоріше всього, путівочку якусь на якісь канари візьме і гайне десь на місяць чи два, поки все з бабієм не уляжеться». А там десь і випливе, чистісінький. Я дивуюсь іншому. Який же світ вузький? Людина з іншого життя, яке ти давно покинула, щоб забути, аби жити далі, раптом свавільно вривається у твій дім і приводить його не хтось інший, а твій чоловік. Нечуваний парадокс. Нінуль, прости мені, я ж не міг передбачити такого. Хіба я міг знати, що Едуард якось пов'язаний з тобою? А ти? Ти ж ніколи мені не казала. Прошу тебе, аби я тебе зрозумів. Розкажи мені, яке ж таке минуле пов'язує тебе з Бабієм? Це огидна і дуже печальна для мене історія, Сережа. Але я давно мала б тобі її розповісти. Прости мені, що не відкрила ще до нашого весілля, що мовчала довго. У місті, де я колись навчалася в університеті на філологічному факультеті, цей чоловік читав нам політологію. На філологічному? Як? Так ти ж юрист. Ця брудна історія геть змінила моє життя. Я поміняла все – місто, друзів, хлопця, якого дуже кохала, університет, у якому до випуску залишився лише один рік. Втекла від усіх і всього. Лиш від себе утекти не можна. Пам'ять залишається. І то на все життя. Ось бачиш, як те минуле сьогодні віроломно увірвалося в наш дім. Тут, у Києві, мешкала одна моя давня подруга. Після невеликої паузи продовжувала розповідь Ніна. У ту мить, коли мені хотілося щезнути з того міста, де мене брутально розтоптали, я й згадала про неї. Зателефонувала. Вона каже: «Звісно, прийму. Приїжджай, Ніночко». Я й поїхала. Довго витягувала вона мене з тяжкої депресії. А тоді, коли я трохи ожила, переконала поновитися в університеті. Сама вона за моїми документами в той мій університет до Луцька їздила. Отоді я й прийняла рішення піти на юридичний, аби зуміти захистити від отаких покидьків себе й інших. «А що ж сталося з тобою в тому університеті?» – допитувався Сергій. Йому не терпілося почути найголовніше. «Едуард – великий мисливець на гарних дівчат. Тактика проста. Не ставить групі залік чи іспит до того часу, поки не доб'ється свого. Потрібна дівчина приходить до нього додому, чи куди він їй скаже. І ти? Ніно? Невже ти? Так, Сережо, саме я. На жаль, так. Роль жертви, відправленої на пожирання вовкові, випала саме мені. Знаючи тебе, Нінко, я дивуюся. Невже ти отак просто взяла і пішла, і хлопець, кажеш, у тебе був? Непросто. Коли мене пресувала вся моя група, вчорашні друзі переконували, що ж не убуде мене від цього. Я шаленіла від люті і цих пристосуванців, і твердо трималася своїх принципів, і не здалася б ні за що. Але коли Ірка Балицька зумліла, не витримала. Їй треба було конче скласти ту злощасну політологію, бо її хвора на рак мама доживала останні дні. Ніні важко було розповідати чоловікові те, чого б вона воліла ніколи нікому не розповідати. Вона відійшла до вікна, дивилася на мигтіння вогнів вечірнього Києва і намагалася заспокоїтися, бо така хвиля накотила, як ніби вчора стояла перед нею на колінах її група, ніби вчора йшла вона сама не своя на ганьбу до Едика, ніби вчора була ним зґвалтована. Це ж він, цей покидьок, він, а не Вовчик, і тим паче не Сергій, став першим чоловіком у її житті. І це так є. Це записано на скрижалях її долі, і це тавро ганьби нести їй усе життя. Відчуваючи стан дружини, Сергій мовчав, палив цигарку, видихаючи дим у вузьку квартирку, помітивши, як затремтіли в риданні Нінині плечі, підійшов, обійняв. І так якусь мить стояли вони, обнявшись поруч. Як трохи заспокоїлася дружина, мовив: «Я не хочу, аби ти плакала. Я з тобою. Я люблю тебе. Ніколи не дорікну тобі за твоє минуле, але зараз я чимало зрозумів. Тепер знаю, чому ти тоді так ридала, коли я запропонував тобі стати моєю. Я тоді не розумів, не знав. Я думав: Сергію, мовчи, мовчи, нічого більше не кажи, боляче. Ми сьогодні надто багато пережили. Ти, гадаю, теж. І діти наші сидять у дитячій, голодні, мовила Ніна, повертаючись до плити, де вже зварилася гречка. Дістала з холодильника капустину, стала різати її на салат. Ніночко, я вдячний тобі, що ти відкрила переді мною цю таємницю. Все не міг заспокоїтися Сергій. Тепер я розумію, чому ти його так. Та я б взагалі його убив, сказав Сергій, стискуючи п'ястуки. От завтра й уб'єш, збереш збори, покличеш журналістів і розкажеш усю цю історію з хабарем. А я тобі ще фактів із минулого додам. Зробиш це? При цих словах Ніна знову стала такою, якою знав її Сергій. Сам він таким сміливим не був і не міг так тримати удар, як могла вона. По-моєму, Нінко, життя і так вже розставило усі крапки над «і». Від Едика ниточка неминуче потягнеться і до нашого ректора. Вони ж у одній команді. Якщо ваші студенти не мовчатимуть зі страху перед тим, що їх можуть відрахувати, або ж за оцінку не підіграватимуть цим пройдисвітам так, як колись робили ми, коли не побояться свідчити у суді. Не мовчатимуть. У цій ситуації не мовчатимуть. Тепер зовсім не ті студенти. А коли ще з ними гарно попрацювати, Сергію, я у тебе вірю. Ти можеш, ти мусиш це зробити. А я зроблю усе, що залежатиме від мене. Завтра ж буде у вас в університеті перевірка з ДБР. Ми мусимо, бо який батько хотів би, аби виросла його донька і зіткнулася з отаким Едиком? В цю мить Ніна подивилася чоловікові у вічі таким рішучим поглядом, що він не міг спасувати, не міг відмовитися від боротьби, в яку волею долі вони обоє були втягнуті. Про що мова, Ніно? Навіть ворогові б такого б не побажав. І я вже знаю, що робити. У цю мить Сергій стрімко вибіг із кухні до свого кабінету, схопив телефон, і за мить Ніна почула: «Максиме Івановичу, привіт, друже, кидай усе, мчи до мене, є термінова розмова, термінова, чуєш? Чекаю». Було далеко за північ. У вікнах багатоповерхівок гасло світло, і лиш одне вікно все світилося. За чаєм сиділи троє – двоє чоловіків і одна жінка. Вони не просто розмовляли про абищо, вони радили раду і малювали чіткий покроковий план, як будуть діяти, як розпочнуть робити те, на що наважилися.